Poštovani slušalci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Sonja Gočanin. Na početku emisije najvažnije vesti. Ministarstvo pravde Severne Makedonije počelo postupak za ekstradiciju sumnjičenog za ubistvo devojčice. Osude šefice srpskog REM-a zbog fotomontaže u nacističkoj uniformi. Članovi Belivukove grupe nisu obezbeđivali moju inauguraciju, rekao Vučić. Sud BiH odložio početak glavnog pretresa na suđenju Dodiku. Intenzivne borbe u pojasu Gaze, saopštila izraelska vojska. U nastavku emisije i ove teme. Kako postavljanje fotografije Olivere Zekić, predsjednice Saveta regulatornog tela za elektronske medije u Srbiji, na Telegram kanalu u nacističkoj uniformi komentariše istoričarka Branka Prpa.
Svi oni koji nose nacističke simbole iz egzibicionističkih, političkih ili bilo kojih drugih razloga zapravo reafirmišu te ideje.
Predsjednica prosvetne zajednice u Crnoj Gori Olivera Leković o lošim rezultatima na PISA testiranju.
Jako smo tužni zbog ovih rezultata, ali nismo iznenađeni zato što su jednostavno evidentirano je ono što jednostavno u ovakvom sistemu obrazovanja nije ni moglo da bude bolje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministarstvo pravde Severne Makedonije zatražilo je danas od nadležnih turskih vlasti da Ljupčo Palevski, osumnjičeni za ubistvo devojčice iz Skoplja i penzionera iz Velesa, bude zadržan u pritvoru zbog ekstradicije do okončanja postupka. Očekujemo da Republika Turska odmah postupi po našem zahtevu, piše u saopštenju tog ministarstva. Ministar unutrašnjih poslova Severne Makedonije, Oliver Spasovski, izjavio je sinoć da je uhapšen Ljupčo Palevski, prvo osumnjičeni za dva ubistva. Spasovski je na konferenciji za novinare rekao da je Palevski, za kojim je izdata međunarodna poternica, uhapšen u gradu Belikesir u azijskom delu Turske. Nestanak Vanje Đorđevske prijavljen je 27. novembra, a u potragu za njom, kako je saopštilo Ministarstvo unutrašnjih poslova, učestvovali su stotine policajaca. Pregledani su snimci sa oko 50 kamera i obavljen veliki broj informativnih razgovora. Ona je kidnapovana i ubijena radi iznude novca, rekli su ponedeljak na konferenciji za novinare ministar Oliver Spasovski i tužilac Gavril Bubevski. Ministarstvo unutrašnjih poslova Severne Makedonije podnelo je krivične prijave protiv pet osoba sumnjičenih za umešanost u ovaj slučaj. Protiv Vanjinog oca, koji u pritvoru od 48 sati, za sada nema krivične prijave. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da pripadnici kriminalne grupe Veljka Belivuka nisu obezbeđivali njegovu inauguraciju 2017. u Beogradu, već da je, kako je rekao, moguće da je neko od njih tada došao. Belivukovoj grupi se već sudi za niz teških krivičnih dela, među kojima su ubistva, otmice i silovanje, trgovina drogom i oružjem. Na konstataciju da za generalnog sekretara vlade Srbije, Novaka Nedića, postoji policijska beleška koja dokazuje da je u vrlo bliskim odnosima s grupom Belivuka, Vučić je odgovorio da policijska beleška nikada ne dokazuje ništa, ona može samo da ukaže na nešto. Prema njegovim rečima, to je ispitano do kraja i pokazalo se da Nedić nije učestvovao u kriminalnim radnjama. Belivuk je zajedno sa više od 15 članova kriminalne grupe uhapšen u velikoj policijskoj akciji 4. februara 2021. godine. Sud Bosni i Hercegovine je danas prihvatio zahtev odbrane Milorada Dodika i odložio početak glavnog pretresa, dok apelaciono odeljenje suda ne reši zahtev Dodikovih advokata da se suđenje premesti iz Sarajeva u Banja Luku. Dodik je u sudnici odbio da odgovara na pitanje sudije, a odbio i da ustane na njegov zahtev. Milorada Dodika, predsjednika Bosansko-Hercegovačkog entiteta Republika Srpska i Miloša Lukića, vršioca dužnosti direktora službenog glasnika tog entiteta, tužilaštvo Bosni i Hercegovine je optužilo za krivično delo neizvršavanje odluka visokog predstavnika u BiH, a sud je optužnicu potvrdio 11. septembra. Skupština Republike Srpske, u kojoj većinu ima Dodikov Savez nezavisnih socijaldemokrata, izglasala dva zakona u junu ove godine. Zakoni su propisivali da se na teritoriju ovog entiteta neće izvršavati odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, niti u entitetskom službenom glasniku objavljivati odluke visokog predstavnika Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predstavnici vlasti u Republici Srpskoj su u novom pohodu protiv odluka visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Najavljuju donošenje zakona o imunitetu kojim će biti zaštićeni od nepoštovanja odluka visokog predstavnika. To je naime jedan od članova nacrta zakona koji će se naći na dnevnom redu Narodne skupštine Republike Srpske, čije zasedanje je zakazano za 12. decembar. Osim ovog člana u nacrtu zakona u koji je RSE imao uvid, definiše se da zvaničnici zakonodavne izvršne vlasti ne mogu odgovarati za postupke u okviru svojih dužnosti. Milorad Milojević.
Ukoliko bi zakon o imunitetu konačno bio usvojen, to znači da poslanici u Skupštini Republike Srpske, članovi vlade, entitetski predsjednik i njegova dva potpredsjednika, te delegati u Vijeću naroda Republike Srpske neće biti krivično ili građansko odgovorni za glasanje za zakone, odluke ili potpisivanje ukaza između ostalog. Upravo zato se terete Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, i Miloš Lukić, vršilac dužnosti entitetskog službenog glasnika, protiv kojih se vodi postupak u sudu BiH za nepoštivanje odluka visokog predstavnika. Dodiku prijeti i zatvorska kazna do 5 godina zatvora i zabrana rada u svim javnim institucijama i preduzećima, jer je potpisao ukaze kojima se omogućuje stupanje na snagu zakona u Republici Srpskoj o neprimjenjivanju odluka visokog predstavnika u BiH i odluka Ustavnog suda BiH. U ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini za Radio Slobodna Evropa kažu da će zakon o imunitetu Republike Srpske omogućiti veću korupciju i zloupotrebu vlasti od strane zvaničnika, te da to nije u skladu sa međunarodnim standardima.
Građani Republike Srpske zaslužuju transparentnu i odgovornu vlast koja je fokusirana na stvaranje političkog, ekonomskog i sigurnosnog okruženja neophodnog za prosperitet građana, njihove djece i unučadi. Predloženi nacrt zakona o imunitetu vodi Republiku Srpsku u suprotnom smjeru.
Naveli su u ambasadi SAD za Radio Slobodna Evropa. Zakon predviđa retroaktivnu primjenu, odnosno odnosi se na krivične ili parnične postupke počevši od 1. augusta 2021. godine. Radi se o datumu kada je Christian Schmidt preuzeo dužnost visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Tekst nacrta u Skupštinu je uputila grupa poslanika, a potpisnik zahtjeva za skupštinsku raspravu je Kostadin Vasić, poslanik Ujedinjene Srpske u Entitetskoj narodnoj skupštini. Radi se o partiji koja je u koaliciji sa Dodikovim savezom nezavisnih socijaldemokrata SNSD-om. Vasić za Radio Slobodna Evropa navodi da je predloženi zakon reakcija na odnos Federacije BiH i stranaca u odnosu na Republiku Srpsku, kao i hajku koja se diže na visoke funkcionere iz svih stranaka i vlade Republike Srpske. Na upit Radija Slobodna Evropa da li se zakon predlaže zbog procesa protiv Dodika, Vasić je odgovorio.
Tako se može sve tumačiti ako je čovjek zlonamjera. Međutim, naravno da Republika Srpska mora da se zaštiti, da zaštiti svog predsjednika, člana predsjedništva i sve ostale funkcionere koji obavljaju dužnosti i na nivou BiH i na nivou Republike Srpske. Mi takav zakon smo prinuđeni da donesemo jer je očigledno hajka, jer kako drugačije da se postupi. Evo stavite se vi ili bilo ko drugi na mjesto i predsjednika i nas svi koji uopšte bilo šta radimo.
U opozicionoj partiji Demokratskog progresa za Radio Slobodna Evropa navode da neće podržati nacrt zakona o imunitetu. Šef poslaničkog kluba PDP-a u Skupštini Republike Srpske Igor Crnadak mišljenja je da se radi o potpuno nepotrebnom zakonu.
Ne mogu ja reći šta su njihovi motivi u smislu pojedinačnih lica i da li se to radi zbog nekog pojedinačnog političara, ali mislim da taj zakon prvo ne treba uopšte da se usvoji, a drugo čak i kad bi bio usvojen, ni meni nije najjasnije kako bi on funkcionisao i na koji način bi, na primjer, taj zakon mogao zaštititi nekoga od eventualnog sudskog procesa pred sudom BiH.
Kako kaže Šukrija Bakšić, profesor ustavnog prava, nacrtom zakona u Republici Srpskoj politički se zloupotrebljava pravo na imunitet, jer taj pravni institut ne može da štiti funkcionere ukoliko oni obavljajući dužnost ili funkciju krše zakon.
Ovdje vjerovatno taj zakon je politički ciljano motivisano donesen, pitanje koliko će on piti vode, obzirom na to da je su svi ti procesi koji su i pokrenuti na državnom nivou gdje ne vrijedi entitetski zakon. E sad, kako će sud tu reagovat, da će biti neki pritisak politički, a dakle govorim sa neke strane, ajde da kažem, pravne dimenzije. E sad, ovdje je vrlo interesantno da li je prati situaciju, kako će se ponašati i sud Bosne i Hercegovine, kako će se ponašati i visoki predstavnik. Jer ovo je još jedan izazov praktično visokom predstavniku, ti ništa, ti bez ovdje i mi te ne priznajemo.
Da bi zakon o imunitetu Republike Srpske stupio na snagu, potrebno je da nakon razmatranja i usvajanja nacrta bude usvojen i u formi prijedloga. Ministar pravde Republike Srpske Miloš Bukejlović za javni medijski servis RTRS naveo je da će zakon o imunitetu ići u redovnu proceduru. To podrazumijeva i javnu raspravu, o čijoj dužini će također da odluči Skupština Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Politički direktori Upravnog odbora Veća za sprovođenje mira na dvodnevnom zasedanju u Sarajevu posebnu pažnju posvetili su secesionističkoj retorici vladajuće koalicije u Republici Srpskoj i podrivanju ustavnog poretka BiH, uključujući pokušaje da se pogrešno karakteriše međuentitetska linija razgraničenja. Detaljnije u izveštaju Melise Teletović.
Upravni odbor Vijeća za provedbu mira najoštrije osuđuje flagrantne napade vladajuće koalicije Republike Srpske na Dejtonski mirovni sporazum i ustavnopravni poredak Bosne i Hercegovine, što predstavlja direktnu prijetnju suverenitetu, teritorijalnom integritetu i multietničkom karakteru zemlje te regionalnoj stabilnosti. U tom kontekstu Upravni odbor PIK-a podsjeća da napadi na Ustavni sud ugrožavaju mirovni sporazum i ustavni poredak Bosne i Hercegovine, te je pozvao oba entitetska parlamenta da u kratkom roku imenuju sudije Ustavni sud Bosne i Hercegovine, kako bi opet bio u svom punom sastavu i mogao efikasno funkcionisati. Nadalje, napadi na visokog predstavnika i podrivanje njegovih aktivnosti značajno utječu na provedbu civilnih aspekata mirovnog sporazuma. Upravni odbor PIK-a pozvao je Republiku Srpsku da odmah odustane od svoje politike i nepriznavanje i nesarađivanje sa visokim predstavnikom, govori visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt.
Neka nepromišljena i često uvredljiva retorika, kao i lažne tvrdnje, a pogotovo nepoduzimanje aktivnosti na rješavanju pitanja, treba biti zaustavljeno i mi iz međunarodne zajednice ćemo sa svoje strane činiti i raditi svoj dio posla.
Upravni odbor PIK-a nadalje poziva vlasti Republike Srpske da prekinu sa svim aktivnostima koje ograničavaju politički pluralizam, ugrožavaju slobodu medija, ograničavaju slobodu govora, ograničavaju civilno društvo ili stigmatiziraju manjine. Ovakvi postupci nisu primjereni u demokratskom društvu i u suprotnosti su s više puta ponovljenim opredjeljenjem rukovodstva Republike Srpske da dalje radi na napretku prema evropskim integracijama. Upravni odbor PIK-a poziva Narodnu skupštinu Republike Srpske da ne usvoji nacrt zakona o posebnom registru transparentnosti rada neprofitnih organizacija, te da poništi svoju odluku kojom se kriminalizira kleveta.
Također, vrlo je jasno da bilo ko bude pokušao da ugrozi državu Bosnu i Hercegovinu i njenu stabilnost, bilo da se radi o ljudima unutar zemlje ili izvan zemlje, to predstavlja jasnu opasnost za ovu zemlju i njenu evropsku budućnost, ali istovremeno ističem da je Evropska unija i međunarodna zajednica da su spremni da štite ovu zemlju i njene građane ukoliko bude potrebno.
Nakon što je Evropska komisija početkom novembra preporučila Vijeću Evrope otvaranje pristupnih pregovora s Bosnom i Hercegovinom, nakon što se postigne neophodan stepen usklađenosti s kriterijima za članstvo, Upravni odbor PIK-a pozvao je vlasti u Bosni i Hercegovini da ubrzaju proces pristupanja Evropskoj uniji, tako što će usvojiti i provesti reforme kojima će se ojačati demokratija, učvrstiti vladavina prava, suzbijati sve prisutna korupcija i promovisati održivi ekonomski rast. Upravni odbor PIK-a pozdravlja napore vlasti Federacije na ponovnom uspostavljanju funkcionalnosti ovog entiteta. Usvajanje tri ključna zakona u oblasti energije i zakon o zaštiti civilnih žrtava rata u parlamentu federacije predstavlja pozitivan početak. Upravni odbor PIK-a poziva vlasti federacije da u kratkom roku nastave ostvarivati konkretne rezultate za dobrobit građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Koalicija za slobodu medija pozvala je nadležne organe da što pre reaguju zbog gesta predsjednice Saveta regulatornog tela za elektronske medije REM u Srbiji Olivere Zekić. Predsjednica REM-a Zekić kao svoju profilnu fotografiju na Telegram kanalu stavila je fotomontažu sebe u nacističkoj uniformi. Zekić je u izjavi za Radio Slobodna Evropa za svoj potez rekla da je reč o provokaciji. Više o ovoj temi Mila Manojlović.
Uradila sam to iz čiste provokacije, navela je predsjednica REM-a Olivera Zekić na pitanje Radija Slobodna Evropa zašto je za ličnu fotografiju postavila sebe u nacističkoj SS uniformi. Dodaje također da se nije bavila time koji je tip uniforme u pitanju. To je neko drugi napravio pre par godina na Twitteru, rekla je Zekić. SS, Štutstafel, odnosno takozvani jurišni odred, prvobitno je bila elitna garda Rajha i nacističkog vođa Adolfa Hitlera. Kroz Google Image Reverse pretragu, Radio Slobodna Evropa nije uspeo da pronađe na internetu ili društvenoj mreži X, ranije poznatoj kao Twitter, ovu fotomontažu sa likom Olivere Zekić. Internet pretragom može se zaključiti da je na originalnoj fotografiji nacista Reinhard Heydrich. Bio je jedan od glavnih tvoraca konačnog rešenja, eufemizma korišćenog za progon i istrebljenje Jevreja iz Evrope tokom Drugog svetskog rata. Za istoričarku Branku Prpu, isticanje simbola nacističke Nemačke sporno je po svim linijama, najpre zbog funkcije koju obavlja Olivera Zekić.
Svi oni koji nose nacističke simbole iz egzibicionističkih, političkih ili bilo kojih drugih razloga zapravo reafirmišu te ideje. Dakle, ja zaista mislim da je to apsolutno neprihvatljivo.
Rekla je Prpa u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. Ona je istakla da simboli nacističke Nemačke nisu simboli sa kojima možete da paradirate ni u jednoj evropskoj državi.
Prosto zato što je nacizam sam po sebi najveća trauma evropskog kontinenta, što je odneo toliki broj života i što je kao ideologija ništila ideju čoveka i čovečanstva.
Dodala je Prpa. Na to bi smatra trebalo da reaguje javnost i državni organi koji su verifikovali njenu funkciju u REM-u. Regulatorno telo za elektronske medije REM je nezavisna organizacija koja kroz zakonske regulative treba da radi na unapređivanju kvalitete i raznovrsnosti usluga elektronskih medija, doprinosi očuvanju i zaštiti, razvoju slobode, mišljenja i izražavanja. REM je funkcionalno i finansijski nezavisan od državnih organa i organizacija, pružalaca medijskih usluga i operatora. Za obavljanje poslova i svoje nadležnosti REM je odgovoran Skupštini Srbije. U Srbiji je od 2009. godine na snazi zakon o zabrani upotrebe neonacističkih i fašističkih simbola. Prema članu 3. tog zakona zabranjena je između ostalog prezentacija i veličanje neonacističkih ili fašističkih simbola. Kazne za kršenje ovog zakona su prekršajne i kreću se u rasponu od 40 do 430 evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Crna Gora zabeležila je najgore rezultate na PISA testiranju poslednje decenije. Crnogorski 15-godišnjaci pokazali su prošle godine loše znanje iz matematike, čitanja i prirodnih nauka. Miloš Rudović razgovarao je sa predsjednicom prosvetne zajednice u Crnoj Gori Oliverom Lejković, koja najprije odgovara na pitanje kako komentariše rezultate testiranja i šta oni pokazuju.
Jako smo tužni zbog ovih rezultata, ali nismo iznenađeni, zato što jednostavno evidentirano je ono što jednostavno u ovakvom sistemu obrazovanja nije ni moglo da bude bolje. Znači, ovo je rađeno testiranje 2022. pa znači imali smo period od prethodnog od 18. Vidjeli smo da pored tih svih ostalih problema imali smo još problem sa koronom, gdje tvrdimo da se nismo najbolje snašli, gdje kažu negdje i druge zemlje su imali koronu, ali su to uradile mnogo bolje. Naša djeca su premnogo bila odsutna iz škole, predugo je trajao onaj period skraćenih časova, imali smo lažne dojave koje su također prouzrokovale to da su djeca bila odsutna iz škola, imamo jako lošu infrastrukturu, znači u tom periodu se dešavalo i da nam se u toku same nastavne godine uruši zgrada, tako da mnogo je tih nekih problema, problem sa prevozom gdje djeca su izostajala jer nisu imali organizovan prevod. Sve je to, neko će reći, ajde, nije to moglo toliko, ali jeste kada se ti toliki problemi udruže. Veliki problem su i programi koji su jako loše redukovani 2017. godine. Tada se desilo i to da je upravo smanjena norma časova koji su neophodni za PISA testiranje, a to su upravo časovi biologije, fizike, hemije i tako dalje, znači s tih nekih predmeta koje traži PISA i istraživanje. I sve se to odrazilo negativno, naravno. Onda sam odnos društva generalno, pa onda naravno i učenika, jer su dio toga društva, odnos prema znanju. sam odnos prema školi, gdje negdje pod pritiskom roditelja dijete već u ranom uzrastu shvata da ide u školu samo da dobije veliku ocjenu. A da li iza te ocjene stoji znanje, ta poenta se izgubila. Tako da političkog zapošljavanja imamo, onda se vrši lako pritisak na kriterijume nastavnika. Vidjeli ste i ovo što nam se desilo u junu oko ovog maturskog ispita, gdje je na kraju ministarstvo podržalo učenike za koje smo imali dokaz da su prepisali. Sve su to jako loše poruke i sve to na kraju rezultira ovakvim rezultatima.
Imajući u vidu rezultate PISA, šta moramo da uradimo kao društvo da bi se stanje promijenilo do sljedećeg testiranja?
Kao društvo možemo mnogo ako budemo složni i ako svi zajedno imamo jedan cilj i shvatimo koliko je znanje, znači kadar koji će imati znanje i vještine za razvoj društva. Znači sve ove generacije sada što su u školi, oni će za 10-20 godina to neko ko će nas sutra liječiti, učiti, ali znači bit će kadar. Da li mi želimo da taj kadar bude kvalitetan ili ne, sad danas to treba da odlučimo. Ovaj problem, znači nije problem samo resornog ministarstva, nije i ne smije da bude problem samo nastavnika i eventualno učenika, nego svih nas. Znači prvo, roditelji su primarni prvi pedagozi djeci, znači oni odmah prije dolaska u školu moraju da razviju kod djece potrebu za sticanjem znanja i poštenim radom, i to je jako težak proces da izmijenimo nešto što je eto postalo dio naših života, jednostavno da ne prihvatamo olako ni lažnu diplomu, ni ocjenu za koje ne stoji znanje, da reagujemo i ako neko nije zaposlen u domenu prosvjete i ako neko trenutno nema dijete u školi, treba kao građanin da reaguje i da podrži onoga ko želi da se izbori sa neznanjem i sa nepravdom i svim ostalim. Znači, savjestan građanin bi to morao da radi. Ako to osvijestimo kod sebe i svi krenemo, znači svako iz nekog svog domena, mislim da možemo da postignemo. Jer imamo primjere iz drugih zemalja koje su negdje presavile tabak i rekli ovako više ne ide, i za ne znam jednu ili dvije decenije dobili obrazovni sistem na zavidnom nivou, a onda shvatili da to sve pokreće na bolje i sve ostale oblasti.
Slušali ste predsjednicu Prosvjetne zajednice u Crnoj Gori, Oliveru Leković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U Južnoj Gazi izraelske snage nastavljaju da upozoravaju stanovnike na svoje operacije usmjerene na Hamas južno od pojasa, posebno u oblasti Khan Yunis, gdje Izrael veruje da se vođe Hamasa kriju. Palestinci iz Gaze žive u sve dubljem užasu, saopšti UN-ov zvaničnik. Više o ovoj temi Dušan Komarčević.
Izraelske odbrambene snage saopštile su da su vazdušne snage gađale oko 250 terorističkih meta tokom proteklog dana i da kopnene trupe nastavljaju da pronalaze oružje, podzemna okna i eksplozive. Na severu ovog regiona rečeno je da je naoružana teroristička ćelija pogođena nasuprot škole. Nakon toga trupe su pogodile dodatno podzemno okno koje se nalazi u području škole, dodaje se u saopštenju. Tokom napada da ubijeni su militanti Hamasa i palestinskog islamskog džihada, tvrdi se u saopštenju. Izraelska vojska mora imati otvorenu bezbednosnu kontrolu nad Gazom nakon završetka rata, rekao je Benjamin Netanyahu. Izraelski premijer dodao je da samo Izrael može da osigura da palestinska enklava ostane demilitarizowana.
Nijedna međunarodna sila ne može biti odgovorna za ovo. Nisam spreman zatvoriti oči i prihvatiti bilo kakav drugi aranžman,
rekao je Netanyahu na konferenciji za medije. Za to vrijeme portparol odbrambenih snaga Izraela kaže da su izdata upozorenja stanovništvu Gaze.
Ispuštamo letke sa QR kodovima koji otvaraju mapu koja vodi stanovnike Gaze do sigurnih područja.
rekao je portparol IDF-a Daniel Hagari. Izraelske odbrambene snage su pozvale civile da se presele u Rafah blizu egipatske granice ili u Al-Mawasi, tanki pojas teritorije duž obale Sredozemnog mora. Ali Palestinci u pogođenim područjima govorili su o problemima u pristupu online mapi, a zvaničnici Ujedinjenih nacija su ideju o bilo kakvoj sigurnoj zoni nazvali opasnom lažnom pričom.
Ovo su maleni komadići neplodne zemlje. Nemaju vodu, nema objekata, nema skloništa od hladnoće, nema sanitarije.
Rekao je ranije portparol UNICEF-a James Elder za BBC. Palestinci u pojasu Gaze žive u krajnjem sve dubljem užasu, rekao je UN-ov zvaničnik za ljudska prava pozivajući na hitan prekid vatre između Izraela i Hamasa. Volker Turk rekao je da u takvim apokaliptičnim humanitarnim okolnostima postoji veliki rizik od počinjenja zločina. Rekao je da je 1,9 miliona od 2,2 miliona ljudi koji žive u palestinskoj enklavi raseljeno i da su zgurani u sve manja i izuzetno prenatrpana mesta u Južnoj Gazi u nehigijenskim i nezdravim uslovima.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Cene zlata na svetskim tržištima dosegle su u ponedeljak 4. decembra rekordne vrednosti, podstaknute sve većim očekivanjima o smanjenju kamatnih stopa među investitorima, slabijim dolarom i geopolitičkim tenzijama, pišu svetski mediji. Kako su azijska tržišta počela trgovati 4. decembra, cena zlata je skočila iznad 2000 dolara, što je porast od 3% pre nego što se povukla. Cena zlata je pala za čak 2,5% istog dana na trgovanju u Njujorku nakon što je skočila u Aziji, nadmašivši prethodni najviši maksimum postavljen u avgustu 2020. Potražnja za dolarima je ponovo porasla kasnije tokom trgovačke sesije istog dana, što je pomoglo da se zlato povuče. Rast cene plemenitog metala na 2135,40 dolara za uncu je, naglašava Times, povezan sa očekivanim smanjenjem globalnih troškova zaduživanja, slabijim američkim dolarom i nadom da će globalno monetarno pooštravanje početi da popušta. Dobit je usledila nakon višenedeljnog rasta vrednosti za plemeniti metal, koji se smatra sigurnim utočištem i čija potražnja je povećana nakon početka rata između Izraela i Hamasa, napisao je BBC. Situacija u svetu je ohrabrila centralne banke na tržištima u razvoju da se snabdaju plemenitim metalom, rekao je John Reed, tržišni strateg u Svetskom savetu za zlato, udruženju proizvođača zlata za CNN. Osim toga, kreatori politike u tim zemljama, preplašeni zamrzavanjem deviznih rezervi Ruske centralne banke na zapadu, nagomilali su zlato kao alternativno sredstvo za skladištenje vrednosti koje smatraju sigurnijim. Zlato se tradicionalno drži u sefovima inostranih banaka, a u vreme nestabilnosti zemlje ga povlače i kako bi se osigurale da u slučaju krize mogu da ga koriste. Times piše da su centralne banke ove godine naveliko kupovale zlato predvođene Narodnom bankom Kine. Prema podacima Svetskog saveta za zlato, monetarne vlasti su kupile rekordnu količinu plemenitog metala u godini do oktobra. Slabiji dolar je također podržao rast cena zlata, a dolar je pao 2,63% u odnosu na takozvanu korpu poredivih valuta tokom prošlog meseca. Prema Svetskom savetu za zlato, centralne banke na tržištima u razvoju kupovale su u proseku 521 tonu zlata godišnje između 2010. i 2021. Ali prošle godine su kupile 1212 tona metala i u prva tri kvartala ove godine 801 tonu. Taj vrtoglav tempo kupovine mogao bi se nastaviti godinama, ako ne i decenijama, rekao je Ride. CNN prenosi deo istraživanja objavljenog u maju, gde je gotovo četvrtina svih centralnih banaka izjavila da planiraju povećati svoje zlatne rezerve u narednih 12 meseci.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa.org.
Italija se povukla iz velike kineske infrastrukturne inicijative Pojas i put, 4 godine nakon što je postala jedina nacija G7 koja se pridružila, rekao je vladin izvor. Nijedna strana nije objavila službenu komunikaciju, ali izvor iz italijanske vlade potvrdio je za novinsku agenciju Associated France Press da se Rim povukao. Izvor nije izneo nikakve detalje, osim što je rekao da je to učinjeno na takav način da se održe otvoreni kanali političkog dijaloga. Premijerka Đorđa Meloni dugo se protivila učešću Italije u inicijativi koju mnogi smatraju pokušajem Pekinga da kupi politički uticaj čije su koristi Rimu bile ograničene. Bilo je to sve u ovom izdanju regionalnog programa. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. U prethodnih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Sonja Vočanin.